У ефіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генпракуратуру зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. У амерыканскім горадзе Пітсбург лідары 20 вядучых дзяржаваў свету пачынаюць сёння двухдзённую сустрэчу. Галоўнымі пытаннямі парадку дня стануць забеспячэнне росту эканомікі і барацьба з глабальнымі зменамі клімату. Чакаецца, што прэзідэнт ЗША Барак Абама зробіць заяву аб небяспецы дысбалансу ў сусветнай эканоміцы. У той час, як буйны экспарцёр Кітай павялічыў гандлёвы прафіцыт і валютныя рэзервы, ЗША і іншыя краіны рашалі праблему бюджэтнага дэфіцыту. Лідары еўрапейскіх краін маюць намер абмеркаваць рэгуляванне фінансавага рынку. У Нью-Йорку пад старшынствам прэзідэнта ЗША Барака Абамы адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў-членаў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту адзінагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. У рэзалюцыі таксама ўтрымліваецца заклік да нераспаўсюджвання ядзернай зброі. Міністры замежных справ 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны заявілі, што чакаюць сур'ёзнай рэакцыі з боку Ірану на будучых перамовах па яго ядзернай праграме. Перамовы намечаныя на 1 кастрычніка. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. Гімпу зрабіў гэтую заяву, каментуючы вынікі сваёй сустрэчы ў Кішынёве з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергеем Нарышкіным. Паводле малдаўскіх медыяў, Міхай Гімпу і Дмітрый Мядзведзеў могуць абмеркаваць праблему Прыднястроўя на саміце лідараў краінаў СНД у кастрычніку. Расія заявіла, што польскія законадаўцы падарвалі намаганні, скіраваныя на паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Напярэдадні польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае савецкае ўварванне ва ўсходнюю Польшчу 70 гадоў таму. Рэзалюцыя заклікае Маскву асудзіць ваенныя злачынцы сталінізму і супрацоўнічаць у адкрыцці праўды. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала рэзалюцыю тэндэнцыйнай і палітызаванай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэта і іншае ў нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Ён тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подпісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появились новые обстоятельства. поставлены. Усе подставы для того, как прокуратура, якая повинна глядеть за тем, что отбывается у ответственности законодавством, повинна все-таки разобраться. Бо это вельми тяжкое преступление фальсификации выборов. И коли керовник державы об этом говорит, что он сам давал загад на то, как фальсификовать, прокуратура сама повинна была возбудить криминальную справу, как выследить процесс. Тому мы сегодня по факту заявы и подаем у прокуратуру лист, у яким мы потребуем, как прокуратура по факту возбудила криминальную справу и высветлила, кто что фальсификовал. Это не бывает там запоздно и зарано. Мы ранее так само звертались и у прокуратуру, и у Верховный суд по выниках выборов. Сегодня есть новые обставины.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецкий, який передавал лист у Генпрокуратуру, не мая сподеву, что криминальная справа будет узбуджена. Однако проявляют активность звычайные выборщики.
Для нас вельми важно зараз пробудить дискуссию с самим громадством. Далеко не все люди читают газету «Известия», и это полный месседж на международной супольности, акцентация на то, что у нас есть на сегодняшний день. Але разом с тем, с фактом передачи самой заявы, не спынится стихийно возникший сбор подписов под этим звонком воротам по Генеральную прокуратуру. Чому это треба робить? Тому что мы находимся на переді новых выборчих кампаній.
Лідера руху за свободу Александра Мірінкевича сирот підписантов пакуль нема. І он каже, что ніхто до яго не звертався. Але й он подписав би гэтую заяву, бо необходимо притягивать увагу громадства до зловживання уладов і фальшування выборов.
Мы недавно отримали от Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций подтверждение, что нас незаконно конфисковывали у час выборов официальную рекламную продукцию. И они подтвердили, что улада мусит это скомпенсовать и пробачение просить улада, что правда не робить. Але таких зловживаний много, и мы до сегодняшнего дня вот отримливаем такие подтверждения.
Сказал лидер руху за свободу Александр Мілінкевич в интервью нашему корреспонденту Олесю Дашинскому.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонавання на свободу слухайте у нашому ефірі хвилину праз 20. Сьогодні у Могилевському обласним господарчим суді відбувся розгляд позову жильово-експлуатаційної управи Ленінського району Могильова супроць регіональної організації руху БНФ «Адрадження». Поводле позовника громадське об'єднання не оплачує орендованої площі, тому підлягає виселенню. Активісти претензії не признають і заявляють, що позов комунальників – це політична замова, скерована на ліквідування організації. Деталі у репортажі нашого гілівського кореспондента Андрія Білогубова.
Разгляд позову должился больше за годину. Судья Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадского объединения, да и пропоновала заключить мировое погоднение. Представник жильево-эксплуатационной управы Вадим Антонов с такой пропановой не погодился. Он зазначил, что для его организации важно спогнать запозыченность у 4 миллиона рублей и выселить с помешкания недисциплинованного арендатора.
Мы предприятие, и нам надо людям зарплату платить. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У соковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядиба была опечатанная, и фронтовцы ее не корыстались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму около 9 миллионов рублев. Костусев замириться с коммунальниками не супрать.
Судья была вымушена признать, что все документы в порядку, что это надуманное выселение нас. Ну, однозначно, что это политический заказ. Гелевская руконкама, что и коммунальники, так упарто сопротивляются помириться. А политический заказ может быть який? Значит, где-то мы уладом наступили на хвост. Выкрытием многих фактов коррупции сярод высокого чиновенства, как у Могилеве, так и на области. И вот это кому-то не подобается.
Вадим Антонов не погоджается с обвинувачиванием Стусёва і ў пацверджанні апалітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з ВРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплеки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ позбавили помешкання, высветлить не удалося. Нягледзячы на позицию комунальников, суддя настояла, каб баки сустрелися и узгоднили суммы оплаты за арендованную фронтовцами площу. И еще раз пропоновала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радыё. Запіс інтэрв'ю ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, а таксама ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21.30 у цыкле «Блізкая гісторыя. Іншы погляд». Дакументальны фільм «Сем разоў Масква». А пазней ад 21.55 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». І врэшце, а 22.10 сатырычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне і іншым дзяржавам Лацінскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы.
Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН. Але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу, супраць. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта паставляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не паставляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны глядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержкі гэтых наркапартызан имеюць адношэнне Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
А чаму іменна Шэйман? потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двусторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Это антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает.
Передавал Владимир Глот. Сквер под вокнами президентского кабинета Александра Лукашенко будет называться Александровским. Про это после дайджесту сегодняшних подеев. Представники объединенных демократичных сил передали в Генеральную прокуратуру Беларуси зворот по факте заявы Александра Лукашенко про фальшивание выников опошних президентских выборов. У Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд по зову жилево-эксплуатационной управы Ленинского района супраць региональной организации руху БНФ «Адраджэння». Суд пропоновал коммунальникам помириться с филией БНФ. Керовництво Менской городской громадской организации «Ахвяру политических репрессий» накировало скаргу у Верховный суд Беларуси. У скарзе просят скасовать решение столичного суду, який 16 вересня вырашил ликвидовать эту громадскую организацию. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назовы и присвоил новые дагэтуль безыменным. Сквер под вокнами резиденции Лукашенко стал Александровским. У Полоцку отбылось открытие помника святому Миколу Чудотворцу. Гэтая падзея примеркаваная да візіту патриарха Московской всей Руси Кирилла. Каб вызвалить место под помник святому, полоцкие улады знесли стелу память про ахвяру фашистского концлагеру. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назовы и присвоил новые дагэтуль безыменным. Сквер под вокнами резиденции Александра Лукашенко стал Александровским. С подрабязностями Игорь Корней.
Ціне ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесце Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ўшанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Про апошнія перайменаванні спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не один к одному так, что там, может, таких немытно вот не было, а назвали, я надо адрестовывать характер, забудовывать специфику историчную этих городских кварталов у минулом.
Один з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самый Александровский сквер, который называли то центральным, то театральным, тому безумовно треба было вернуть ему и замацовать юридично вот эту назву. Татарский сквер, где были татарские могилки колись, могилки знищили, але сквер застался. Таким чином мы узнавляем историчную память. Безумовно, это вельми становчий процесс.
Ці можно казать, что у свядомости чиновников поступово отбываются становчие зрухи, бо успрымалось б цалком натурально, каб у назве безыменного скверу з'явился черговый партийный деяч советской эпохи.
Для гэтага ёсць камісія, якая просто адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глыбовіч, дырэктар гістарычнага архіва, Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтву горада адрэагавала. адаптавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Невскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы я пераименавала.
Плошча Леніна. Вот не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такое советское, с советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну там даже может не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советскую переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже.
Да? Вернуть к тем прежним названиям, ну, которые например, раньше например, были Ленина улицы. Самая... Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская, прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как у Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на пытанне наведнікаў вэб-сайта «Свабоды» адказаў прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Фрагмент онлайн-конференции вы можете послушать у нашем эфире приблизно праз полгодины, а с полным текстом познакомиться на нашем сайте по адресе свобода.орг. Протягиваем программу. Сёння у Полоцку отбылося открыццё помніка святому Миколу Цудотворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патриарха Московскага і ўсяе Русі Кирыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полоцкія улады знеслі стэлу памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Для мікрафона Вячеслав Кулік.
Каб усталяваць у Полацку помнік, які быў выраблены ў Расіі за сродкі тамтэйшага дабрачыннага фонду свяціцеля Мікола Цудатворца, полацкія ўлады загадалі знесці іншы стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
На думку краязнаўцы Міхася Баўтовіча, сітуацыя са зносам помніка загінулым грамадзянам Беларусі і усталяваным падарункам з Расіі атрымалася недарэчная.
Там каля Спаскага гэтага самага манастыря, там былі лагеры гэты, потым ужо лагеры былі больш арганізаваны. А гэта такі пад адкрытым небам сагналі, хто выжыў, той выжыў, як пацукову яму. Так што там колькасць загінуўшых была вялікая з прычыны антысанітарыі. Этот помнік узнялі і на ягонае месца от таго самага Міколу Цудатворца, прывезенага з Москвы. Я там маўчу пра пастаўкі і якасці, але пад вот этой шыльдай, то што Полоцк турыстычны цэнтр, робіць гэта абсалютна, так кажучы, непісьменна ўсё.
На думку Міхася Баўтовіча, неабходна праводзіць грамадскае абмеркаванне, ці патрэбны ў горадзе той ці іншы помнік. Бо новых помнікаў з'явілася ўжо каля дзясятка, а з палачанамі ніхто не раіўся. Краязнаўцу гарадскія ўлады спачатку запрасілі ў адмысловую камісію, якая зацвярджае праекты, а потым выкрэслілі адтуль. Бо Міхась Баўтовіч не падтрымлівае ідэю гарвыканкаму пра тое, што чым больш у Полацку помнікаў, тым лепш.
Кажуць пра Полацк як турыстычны цэнтр. Можа, гэта камуністычная думка там забіта ў галаве, што калі-небудзь колькасць перайдзе ў якасць, як казалі класікі. І таму яны ставяць без разбору.
Свабода звернулася па каментар на конт новага помніка да галоўнага спецыяліста Полацкага гарвыканкаму Станіслава Красоўскага. Вось што ён заяўляе.
Снесли безвкусную просто стелу. Было заседание нашего художественного совета городского. Это рассматривали. Конечно, недостаточно, что только публикации потом уже наши пошли официально позже. То есть, если бы это протокол показали, может быть, раньше, так оно было бы меньше вопросов.
Со слов Станислава Красовского, улады Полоцку мусят прислухаться до крыўды специалистов и гараджанов. Чиновник запевнивает, что память про ахвяру фашистских концлагеров будет ушанована іншим помнікам.
Є урочище піски за рікою Полота. Там почали строїтельні роботи і відкопали, говорять, кості пішли. Знайшли місце розстріляних. Сьогодні, кстати, вот были мы с мэром города, еще раз выезжали, и это мы сегодня озвучим на открытии. В следующем году будем делать мемориальный комплекс.
Прокомментировать спрешную ситуацию в Полоцку «Свобода» попросила старшиню Белорусского доброхотного товариства «Аховы помников истории и культуры» Антона Остаповича. Его меркование.
Давайте скажем шира. Патриарх, коли он будет у Полоцку, и он навод не повинен подходить до этого помника, потому что знищили память про не винно загинулых, я думаю, святому Миколаю не треба гэты помнік у такім месцы. Гэта зусім антыхрысціянскі ўчынак.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтаваў Александр Байчун.
Улады правялі дажынкі, адрапартавалі пра завяршэнне ўборкі ўраджаю. Аднак нашыя слухачы не згодныя.
Около 25 гектаров ячмени с горохом. Неужели только намолочено? И дядь попалил бурьяны. Хвалимся, мы намолотили. Что мы намолотили? Вы хотите где-то чего-то добиться? Пойди взять фермерское хозяйство, тебя унижают. Не смотрят ни Савченко. Почему не стали чего не бачить? Простого человека, простого крестьянина. Терпеть уже нельзя. Душа болит моя, разрывает.
Не менш эмоцыйнае за папярэдняе і наступнае тэлефанаванне.
У мяне рабочы стаж 39 лет. Я проработала колхоз, совхоз, колхоз, райсельхозтехника и 3 года только в лесничестве. Почему бы нам, пенсионерам, которые имеют звание ветеран труда, не приукрасить это звание ветерана труда 13-й пенсии? Ведь мы работали в колхозе по 5, по 6 лет за пустые трудодни.
Тему пенсійнае забеспячэнне працягвае яшчэ адзін слухач.
Разіла выказванне Путіна, што з наступнага года у Расіі сярэдняя пенсія каля 8000 расійскіх рублей. Гэта прыкладна 720 тысяч беларускіх рублей. То есть пенсія на ўзроўні падпалковніка в адстаўцы. 10% валавого ўнутранага прадукта Расія будзе на пенсійнае забеспячэнне. Гэта прыкладна столькі, сколько і на Міністерства абароны.
У наступных передачах мы продолжим узнятую тему. Высветлим, як выглядаюць аналогічныя суадносіны ў беларускім бюджэте. А пакуль водгук на распачатую учора размову пра тое, наколькі апраўданыя патрабаванні дробных прадпрымальнікаў да ўраду. Яны пагаджаюцца гандляваць беларускімі таварамі, калі атрымаюць дазвол на продаж піва. Многія слухачы палічылі, што тое справакуе далейшую алкагалізацыю краіны. Аднак ёсць іншае меркаванне.
Ларіся із Мінска, хачу напомніць, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором его употребить.
Слухачи задают питание у зязку с визитом у Беларусь патриарха Московской и всей Руси Кирилла.
Когда Михаил Горбачев посетил православный храм в Иерусалиме, то он сказал, посмотрев на изображение Иисуса Христа, это был первый и последний коммунист на земле. Согласны ли вы с мнением Михаила Горбачева, Александр Галин?
Отказывая громадский редактор «Тыдня», супрацовник Христианского адукационного центра имя Святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
Конечно ж, не погоджаюся. На протягу истории 2000-годового христианства пильная увага, в первую очередь, до Иисуса Христа выкликала разностайные оценки, как его особы, так и его надежности. То, что Христа можно было лечить коммунистом, эта идея возникла летней в 19-м стагодии, когда возникла идея коммунизм. Певные либеральные лидеры у коммунистической партии Советского Союза притримливались этого пункта гледжения. Ничего дивного, что Михаил Сергеевич выказал такую думку, но, конечно, православные христиане с таким означением не погоджаются. Христа нельзя обмежевывать некими политическими, культурологичными, социальными означениями альбо терминами.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працюет 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою сторону до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. І пасля выпуску навінаў адказы былога міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварценберга на пытанні журналістаў і слухачоў нашага радыё, а пазней фрагмент онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духовнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілу перадалі ў генпракуратуру зварот аб фальшаванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Аўтары звароты патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известія» кіраўнік Беларусі заявіў, што на апошніх выбарах за яго прагаласавала 93% выбарцаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёвай эксплуатацыйнай управы Ленінскага району роду супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суддзя Жана Кононава заслухала пазіцыі камунальнікаў і грамадскае аб'яднанне і прапанавала заключыць міравое пагадненне. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, які мае наведаць Полацак 26-27 верасня. Урачыстасцям папярэднічаў скандал. Каб вызваліць месца пад помнік святому, Полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. На хвалях свабоды выслухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У амерыканскім горадзе Пітсбург лідары 20 вядучых дзяржаваў свету пачынаюць сёння двухдзённую сустрэчу. Галоўнымі пытаннямі парадку дня стануць забеспячэнне росту эканомікі і барацьба з глабальнымі зменамі клімату. Чакаецца, што прэзідэнт ЗША Барак Абама зробіць заяву аб небяспецы дысбалансу ў сусветнай эканоміцы. У той час, як буйны экспарцёр Кітай павялічыў гандлёвы прафіцыт і валютныя рэзервы, ЗША і іншыя краіны рашалі праблему бюджэтнага дэфіцыту. Лідары еўрапейскіх краін маюць намер абмеркаваць рэгуляванне фінансавага рынку. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. Гімпу зрабіў гэтую заяву, каментуючы вынікі сваёй сустрэчы ў Кішынёве з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергеем Нарышкіным. Расія заявіла, што польскія заканадаўцы падарвалі намаганні, скіраваныя на паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Напярэдадні польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае савецкае ўварванне ва ўсходнюю Польшчу 70 гадоў таму. Рэзалюцыя заклікае Москву асудзіць ваенныя злачынствы сталінізму і супрацоўнічаць у адкрыцці праўды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 12 фрагмент онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духовнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Былы міністр замежных справ Чехіі Карл Шварценберг даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радыё. З ім гутарылі Александр Лукашук і Ян Максімюк.
Прайшло амаль 4 месяцы пасля вашага візіту ў Менск. Менавіта вы былі тады міністрам замежных справаў Чехіі, якая старшынствавала ў еўрапейскім звязі, які ад імя еўразвяза прывёз запросіны для Беларусі для ўступлення ў праграму «Усходнія партнерства» ад імя еўразвязу. Вы змагаліся ўсё сваё жыццё з камуністычным рэжымам. Супраць Густава Гусака. Рэжым Александра Лукашэнкі таксама аўтарытарны, таксама рэпрэсіўны. Ці не адчувалі вы, што гэта іронія ў вашай біяграфіі прывесці такія запросіны ў Менск?
Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак – размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне. Яна была частка маёй працы ў якасці міністра замежных справ.
Вы былі ці не першым прадстаўніком Еўропы, які я вучыў вельмі важную умову для Беларусі, для нармалізацыі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Вы сказалі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, яна будзе мець сур'ёзныя праблемы і апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Гэта былі вашыя словы. Але ці не думаеце вы, што ў канчатковым выніку так і атрымалася, што месца Беларусі ва ўсходнім партнерстве, яно там знайшлося для яе дзеля палітычных прычынаў, а з правамі чалавека атрымаецца, як атрымаецца. Калі, скажам, менш захоча іх захоўваць, дык добра. Калі не, таксама Беларусі месца ва ўсходнім партнерстве будзе.
Тут шмат якія чыннікі адыгрывалі ролю. Безумоўна, мы спрабавалі прыцягнуць Беларусію ў Еўропу, каб яна была ў меншай ступені залежная ад Расіі і захоўвала сваё незалежнае становішча. Безумоўна, і тое, што нельга быць паўнапраўным удзельнікам еўразвязу ці нават яго блізкім сябрам, калі не паважаюцца правы чалавека. Але часам трэба проста пачаць нейкую палітыку і паглядзець, што з яе атрымаецца.
Гаспадар Шварценберг, наўздагон, магу вам задаць пытанне, а як жа вы тады разумееце паняцце, што такое маральная палітыка?
Маральная палітыка – гэта тады, калі вашыя мэты чыстыя ў сэнсе маральнага кодэксу і калі сродкі дасягнення гэтых мэтаў ўсё яшчэ сумяшчальныя з маральнымі прынцыпамі. Але ў сваім жыцці вы не сустракаеце толькі прыстойных людзей. Вы не сустракаеце іх ні ў асабістым, ні ў бізнесовым жыцці. І няма толькі адных цудоўных людзей у палітыцы. Як я ўжо вам казаў, у працы міністра замежных справ даводзіцца гаварыць амаль з усімі, каб шукаць магчымасцяў паразумення. Калі такі міністр здольны прадухіліць пагаршэнне сітуацыі, калі ён здольны запэўніць незалежнасць краіны, гэта і ёсць маральная палітыка.
А цяпер пытанне, відаць, пра самую галоўную палітычную праблему апошніх дзён. Адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы заявіла, што адмаўляецца ад размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы свой час, як міністр замежных справаў, зрабілі шмат, каб гэты праект ажыццявіць. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне прэзідэнта ЗША? Ці згодны вы з ацэнкай, што ЗША гэтым рашэннем прадалі ўсходнюю Еўропу Расіі? І на ваш погляд, ці бяспека Чэхіі ў выніку гэта рашэння паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане?
Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодну з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама і яго адміністрацыя перакананы, што робячы гэтую вельмі важную ўступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і ЗША, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу. Але не забываема, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі. І толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумоўна, з увагі на шмат прычынаў было б добра, каб і ў нашым рэгіёне была амерыканская вайсковая прысутнасць. Гэта пакуль што выключана. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку нейкага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча, бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных спраў, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі ўсходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, ў Персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а палітыка – палітыкай.
А цяпер пытанне ад нашых слухачоў з Беларусі. Яны наогул не прызвычайны да таго, што бачаць міністраў як прынцаў, якія маюць замкі, палацы і вялікую маёмасць зямельную. Так што пытанне з гэтым звязана. Ці вы маеце ў Чэшскай Рэпубліцы нейкую зямлю, ці маеце нейкія замкі і палацы? І ці палац, які называецца палацам Шварценберга ў Празе, належыць да вас ці да вашай сям'і?
Не, не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцу пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, ў якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прыняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што ўся ўласнасць, якая належыць доктару Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну.
Я хотел бы задать вам еще одно питание, связанное с Беларусью. Я не ведаю, коли это отбылось, коли вы были министр, решение было принято, те оно же цивилось уже при новом министре замежных справ, але статус чешской амбассады у Менску был подвышен. Теперь у нас не шаж де фер, а амбассада. Чему такое решение было принято, как вы до него ставитесь?
Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнего партнерства»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не знахожуся у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такой поворот подзею. Скажу так, такой крок без сумневу погоршить ситуацию в Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных спраў в Угоршчыны.
І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, цяперашняе пакаленне людзей, якім зараз, скажам, ад 18 да 50 гадоў, па-вашаму, яны маюць шанс жыць у дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі?
Як правіла, такія рэжымы паміраюць адразу пасля таго, як сыходзіць чалавек, які трымаў усю ўладу ў сваіх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць некі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х годах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзены якраз франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя паправляецца пры ўладзе франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. Калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, калі эканамічная сітуацыя і асабісты дабрабыт людзей у Беларусі будуць спакваля паляпшацца, а Лукашэнка надалей будзе трымаць уладу моцна ў сваіх руках, дык я сумняюся, ці дэмакратыя ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю. З былым міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам гутарылі Александр Лукашук і Ян Максімюк.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў фрагменты онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай епархіі Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Напярэдадні візіту ў Беларусь патрыарха маскоўскага Кірылы у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Андрэй Кураев – дыякан Расійскай праваслаўнай царквы, член сінаідальнай багаслоўскай камісіі, адзін з найбольш вядомых сучасных багасловаў і праваслаўных публіцыстаў. Ён нарадзіўся ў 63-м годзе ў Маскве. У 84-м годзе скончыў філасофскі факультэт МДУ. У 85-м годзе стаў сакратаром Маскоўскай духоўнай акадэміі. У 88-м скончыў Маскоўскую духоўную семінарыю. У 88-90-м вучыўся ў Бухарэцкай духоўнай семінарыі. З 90-га па 93-й год быў рэферэнтам патрыарха Алексія II. З 2004 году прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі і семінарыі. Пытанні наведнікаў онлайн-канферэнцыі айцу Андрэю Кураеву задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Я праваслаўны, мае бацькі з заходняй Беларусі. Яны былі праваслаўны нават пры Польшчы да 1939 году. Чаму старажытная Візантыя праваслаўная царква пераклала святое пісанне з грэцкай мовы на мовы народаў, сярод якіх прапаведавалася хрысціянства, напрыклад, славянскія, а старажытны Рым каталіцкі касцёл прымушаў усіх толькі да лацінскай мовы. І чаму цяпер у сучаснасці атрымліваецца наадварот, сучасны каталіцкі касцёл усё робіць на нацыянальных мовах, а праваслаўная царква толькі на стараславянскай мове, аналяг старажытнай каталіцкай лаціны і на расійскай мове. І чаму цяпер сучасная праваслаўная царква на Беларусі не поўнасцю беларускамоўная? Няўжо сярод сучасных праваслаўных святароў няма новых Кірылы і Мефодія, каб перакласці ўсё на беларускую мову? Праваслаўная царква на Беларусі павінна быць поўнасцю беларускамоўнай.
Тот вопрос, что беларуская царква в Беларуси должна быть полностью белорусскоязычной. Знаете, меня всегда пугают господа либералы, которые требуют прав человека, но с такими стальными нотками, что потом от них становится страшно. Так же и здесь. А с чего вы взяли, что белорусская церковь должна служить только на белорусском языке? С какой стати? Белоруссия страна как минимум двуязычная или трехязычная. А почему вы думаете, что не может быть православного поляка? А может быть, со временем появятся польские православные приходы в Западной Беларуси, как есть польская православная церковь по ту сторону границы? А почему вы считаете, что в белорусских городах не захотят люди молиться по-русски? И, наконец, самое главное, а кто вам дал право решать за миллионы православных белорусов, которые хотят молиться на традиционном церковно-славянском языке? Отнюдь не русском, а это вообще наследие Кирилла Мефодия, пришедшее из Моравии и Болгарии. Поэтому вот это вот стремление к унификации, оно несколько странным. И видя такого рода вещи, понимаешь, как-то и вот мудрость действительно Кирилла Мефодия, которые для всех восточных славян вот, предложили вот такой единый эсперанто. Церковно-славянский язык – это не старославянский язык. Это язык, который никогда не был разговорным. Это именно эсперанто, искусственно созданный язык. Но в результате на нем молятся и болгары, и сербы до сих пор. Вплоть до 19 века на нем молились даже румыны, хотя они отнюдь не славяне. Даже румыны молились церковно-славянски. И это язык отнюдь не непонятный. И я думаю, что когда есть условия для национального языка, свободного развития в школе, в университете, в культуре, в театре и так далее, то тогда, мне кажется, ну, нормальная языковая ситуация, и не надо требовать во что бы то ни стало, а давайте еще и в храме на этом языке будем молиться. В России, скажем, такого вопроса нет. Особенно среди церковных людей. Да и здесь я убежден, но и в Белоруссии тоже. По-настоящему церковные люди вопрос языка не ставят. А языком обеспокоены чешется только у тех людей, которые сами не церковны, которые, если их спросить, символ веры не прочитают, на исповедь причастия не ходят ни в какую из церквей. А просто им вот хочется превратить в церковь в служанку своих политических интересов.
Что вышей для православного святара, те демократия, это значит пожиданий большести православных прохожан, те моральные принципы. И те является моральным принципом православной церкви проповедование христианства на Белоруссии полностью только на русской мове.
Понятное дело, что у христианина должна быть диктатура совести. И поэтому толпа бывает не права. Толпа когда-то требовала распять Христа. Толпа когда-то делала революции. Толпа совершала погромы и так далее. Поэтому слово «демократия» не обладает ореолом святости для православного человека. Ясное дело, что если есть конфликт между требованием совести, Евангелия и требованием соседей, то, конечно же, надо идти путем совести.
Отец Андрей, я лечу, что у Беларуси повинна быть своя белорусская аутокефальная православная церква со своим патриархом, а не филия российской православной церкви. А как лечите вы?
Ну, здесь, знаете, надо задать простой вопрос. А зачем? Вот зачем? Что это такого даст, добавит? Некое тщеславие, вам не смешон культ хоккея в Беларуси? А простите, а это еще более глупо. Чтобы форма шапочки у митрополита изменилась, да? Вот из-за этого давайте устроим серьезные там социальные беспорядки, расколы в обществе создадим и так далее. О чем идет речь? Тем более, опять же, вот жаль, что мы беседуем так вот заочно, и нет возможности посмотреть человеку в глаза и поинтересоваться, а ваше такое дело, к церкви какой относится вообще? Потому что я глубоко убежден, потому что я вижу действительно вот в Беларуси, бываю достаточно часто, со многими людьми общаюсь. Все-таки это, знаете, ну, будем честны, да, у Радио Свободы есть своя ниша, своя аудитория, и по этим вопросам видно, что это вполне определенная партия, что это именно партия, а не просто голос народа, тем более церковного народа.
Пожалуй, отец Андрей, хотел бы от вас почуть меркование, как могла Московская Патриархия узнагородить орденом Андрея Першозванного человека, який назвался православным атеистом, який заменил старожитную белорусскую символику, якую христианская присутность уявная, як то крыш на гербе погоня и бел-червоно-белый колер на стягу. Як і на гербе Московского патриарха стужки, так само бел-червоно-белые. Хотел бы с великой повагой до патриарха Кирилла выказать задовольнение за осуждение им сталинизму и большевизму.
Я не очень в курсе зачин этого вопроса. История, скажем, вопрос начинается. Дело в том, что в России есть целых три ордена апостола Андрея Превозванного. Есть государственная награда, есть, собственно, церковный орден. Он очень редко вручается. И есть ежегодно вручаемый орден, но, на самом деле, значок от фонда апостола Андрея. Это чисто общественная награда, которая, в общем-то, ничего не значит. Я не знаю, какую из этих трех орденов получил президент Лукашенко, очевидно, о нем идет речь. А правда, надо сказать, что это именно третий значок, который фонд вручает, как они сами говорят, зато наш орден единственный, в котором бриллианты настоящие, в знаке ордена. Второе. Если это была награда, собственно, церковная, то, наверное, скажем так, может быть, у нас с вами разные досье на господина Лукашенко. Ваше досье вы только что мне зачитали, в нем всего два пункта, вот, которые, честно говоря, для церкви достаточно индифферентны. Наверное, в том досье, которое представили патриарху Алексею, если это была церковная награда, там значилось и нечто другое, в том числе и помощь в строительстве и становлении многих храмов, святынь и так далее и тому подобное. Давайте не будем демонизировать даже тех, с кем мы находимся в состоянии политической дискуссии, и не будем замазывать однозначно черной краской тех, кто политически вам не симпатичен.
Чому Російська Православна Церква так моцно акцентує увагу вірників на підпорядкуванні? Чому указання з ваших святарів так часто вживається вираз «раб Божий»? Та де, як ми всі діти Божі, ягони сини і дочки. До речі, коли ви маєте живий досвід, так напевно зауважили, що коли маєш радість Божу, так так і хочеться випрямитися, а не падати на коліні. Чи є у Російській Православної Церкви все ж інструментом влади і колонізації, як то відовочно у випадку з білорусами?
Я думаю, діагноз автора цього питання вполне понятен – тупий націоналіст. Любой человек, который хоть серьезно интересуется вопросами религии, а не пробует превратить религию в идеологию и националистически окрашенную дубинку, понимает, что именование человека рабом Божьим – это общая традиция и всей православной церкви, и как минимум всей католической церкви. За протестантов, лютеран, не берусь говорить, я эту традицию хуже знаю. Раб Божий – это древнее именование. Кстати говоря, и сам римский папа называет не то, что рабом Божьим, а рабом рабов Божьих себя. Это часть официального титула понтифика. Так что все ваши упреки вы можете, наверное, тогда и римско-католической церкви адресовать. Значит, что за этим стоит? За этим стоит, первое, понимание того, что в иерархическом обществе, как в самом средневековом, да, чем выше статус моего господина, тем выше статус слуги. Если я раб Божий, это прежде всего означает, что я больше ничей не раб. То есть это декларация свободы человека. Если только Бог мой господин, если только Бог господин моей совести, то никакая партия, никакой генсек, никакой президент и так далее не властны вторгаться в область моих убеждений. Это первое. Второе. Раб Божий – это декларация свободы и по той причине, что для православного человека альтернатива рабу Божию – это раб страстей, раб немощей своих, раб смерти в конце концов. И поэтому речь идет именно о внутренней свободе человека, о том, кем я себя считаю. Потому что грехи есть во мне. Вопрос в том, отождествляю ли я себя со своими грехами, или я стараюсь разорвать их путы, и я ощущаю себя Гулливером в стране лилипутов, которого вот связали цепи, паутиночные цепи лилипутов, и хочу их разорвать и выпрямиться. И третье, конечно, надо помнить, что этот термин пришел к нам из Израиля, а все-таки в Израиле рабство было таким полусемейным. То есть оно не было похоже на то рабство, в котором содержался Спартак. Вот оно было скорее раб, имел практически права членов семьи. Читайте Ветхий Завет, Танах, и вы это поймете. Так что это вполне и библейское именование, и новозаветное в том числе. Ну и кроме того, конечно, надо понимать, что есть различия между тем, как Бог смотрит на человека, и тем, как мы смотрим на себя. Для Бога мы его дети. Но понимаете, ну не всегда. Понимаете, я могу вам сказать, что вот вы гениальный человек, но если вы сами будете стоять перед зеркалом и имитировать на тему «я гениальный человек», то это будет вряд ли уместно, и это не пойдет на пользу вам. Вот точно так же и здесь. Поэтому я сам стараюсь, я бы хотел быть рабом Божьим, да, а не рабом греха. Вот. А на других людей я смотрю, как на детей Божьих. Впрочем, есть еще и очень важное уточнение апостола Павла: «Кто ты, судящий чужому рабу?» Вот то, что выражение. То есть, если другой человек раб Божий для меня, это означает, что я не имею права его судить.
Цікавить, як сьогодні ставиться Російська Православна Церква до одродження і існування в Білорусі греко-католицької церкви. Ці правда, що і сьогодні в православних храмах співають анафему уніятам?
Полная чушь. В православных храмах никакого чина анафематизма не существует. Уже давным-давно никому, в том числе и атеистам, поэтому никакой анафемы никому не поется. А что же касается полемической позиции, конечно, она остается с обеих сторон. И униатская проповедь включает в себя элементы полемики с православием, православная проповедь включает элементы полемики с униатством. Это нормально в условиях свободного гражданского общества. Главное, чтобы в эту полемику не вмешивалась полиция.
Вельми обурает, что многие православные святары в Беларуси выявляются летними шовинистами. Гэтак на уласные уши чу, як православный святар у одним невеликим проходе. Подчас выступления перед призывниками заявлял: «Мы русские». Як вы относитесь до того, что многие православные святары еще сегодня занимаются русификаторством белорусов?
У автора записки сложно с языком употребление слова «шовинист». Шовинизм – это термин отнюдь не русский, он французский. Очень интересный, с удивительно изуродованный истории. Термин от имени солдата Шовен. Это литературный персонаж, не исторический. Литературный персонаж, который фигурировал в пьесах различных французских авторов середины и второй половины 19-го столетия, вплоть до Альфонса Доде. Истории этого персонажа посвящена замечательная книга современного французского историка Пюймаш. Эту книгу можно найти в русском переводе, в частности, и посмотреть, почитать. Вывод этого историка следующий. Шовен – это нечто вроде французского аналога бравого солдата Швейка. Это такой, ну, или поручика Ржевского во французском варианте. Это наполеонский ветеран, любит выпить, похвастаться. Конечно же, за каждой юбкой пойдет и так далее. Хвостунишка и так далее. В общем, отнюдь не святой, но по-своему человек симпатичный. Хотя немножко дурак, но человек немножко такой, бывает таки симпатичный. Дураки типа солдат Швейка. Вот. А его имя стало нарицательно вот почему. В пьесе Альфонсо Доде есть эпизод, когда Париж восстал, парижская коммуна уже. И вот войска реалистов, крыльевские войска входят в город и идут на Кумару. И вот они стоят уже, готовы стрелять друг напротив друга. И тут старый Шавен выходит на центр улицы, становится между баррикадами и королевскими карательными войсками и говорит: люди, что вы делаете? Вы же французы. Не стреляйте друг друга. Француз не может проливать французскую кровь. Залпы с обеих сторон его убивают. Собственно говоря, я не знаю, какая сволочь, ненавидящая Францию, объявила после, вот из-за основания этого эпизода, имя Шовена ругательством. То есть идея шовинизма, она очень простая. Есть такие ценности, которые выше политических распри. Вот, скажем, национальное единство, народное единство. Я бы сказал, что вот политика Путина, она типично шовинистическая. В том смысле, что он хочет примирить белых, красных, там, большевиков и эмиграцию и так далее. И вот соединение с зарубежной церковью, в котором он лично принимал участие, это вот одно из таких проявлений. А если же речь идет об отношениях России и Белоруссии, точнее говоря, даже не государства, а именно народов, русского и белорусского, то, простите, надо быть просто реалистом, а отнюдь не шовинистом для того, чтобы понимать, что это более чем братские отношения. И у нас общее генетическое наследство и культурное, и языковое, и религиозное, и так далее, и тому подобное.
Вы слухали фрагменты онлайн-конференции с профессором Московской духовной академии отцом Андреем Кураевым. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свобода.org. Там же вы можете прокомментовать меркование Андрея Кураева.
Начинайте день со свободой.
От понеделька до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.